Bore dy hun, chi di codi, chi di cael eich brecwast erbyn 5 o'r gloch. Chi'n rhoi'r allweddi yn y car, chi'n dechrau'r car, y bant y chi. Mae'n gynnar, mae'n fore, does na ddim ceir eraill ar y ffordd, ond i chi'n gwybod ble chi'n mynd i. Mae yna siop bapur leol sy'n agor yn gynnar, chi gorfod galw yno. Mae nhw'n gwerthu blodau hefyd. Mae nhw bach yn ddrytach na beth mae Tesco'n gwerthu nhw, ond mae'r rhaid i chi gael y blodau. Chi'n prynu'r blodau, chi'n mynd nôl i'r car, chi'n dechrau a chi'n nôl ar yr hewl. Chi'n mynd lan ychydig ffordd a chi'n meddwl, mae'r lle i fi'n mynd i, mae e'n mynd i fod ar glo. Bydd na chain mawr rownd y gât, bydd na padlog arno fe, bydd y wal yn rhy uchel i ddringo. Mae'r fynwent yn mynd i fod ar glo. A mae llais bach yn eich pen chi'n dweud, pa mor ddwl o'n i, pa mor dwp o'n i yn dod â blodau i'r bedd mor gynnar yn y bore. Pydych chi'n clywed stori fel la am eich cymydog neu am ffrind yn mynd â blodau at fedd, byddech chi'n meddwl, wel, trenu drostyn nhw, drian o'n nhw. Mae'r galar wedi bod yn ormod iddyn nhw. Mae'n creu gorffwylliad, mae nhw'n colli meddwl oherwydd i galar. I chi beth yn teimlo fel na am y gwragedd, ymhenod 16 o Efengyl Marc. Os gyda chi Beibl, trowch ar penod 16, a pan ych chi'n darllen e, yr adnodau cyntaf, chi'n meddwl, odi'r galar wedi jyst mynd yn ormod iddyn nhw? Adnodau 1 i 3 yn gweud hyn. Wedi'r sabbath fynd heibio, prynodd Mair Magdalen a Mair Mam Iago a Salome ber yr ogle er mwyn mynd i'w eneinio ef. Ac yn fore iawn ar y dydd cyntaf yr wythnos, a'r hael newydd godi, dyma hwy'n dod at y bedd. Ac meddent wrth ei gilydd, pwy a dreigla'r main i ffwrdd oddi wrth rws y bedd. Drian drostyn nhw, dy fe. Maen nhw'n mynd ar doriad y bore. Mae Efengyl Ioan yn dweud bod nhw wedi mynd yn y tywyllwch dechrau mas, ac ar doriad o gwawr, maen nhw'n cyrraedd y bedd. Maen nhw wedi prynu'r pêr yr ogle hyn. Trwy'r amser wrth gerdded ymlaen, maen nhw'n gwybod fod yna garreg mynd i fod o flaen yr ogof, o flaen y bedd, a dyn nhw ddim yn gwybod pwy sy'n mynd i symud i. Tasa fe ddim mor drist, bydde fe'n chwerthynllid. Bydde chi'n chwerthyn dros nhw. Ond chi'n gwybod, bydde Mair Magdalen, Mair Mam Iago, a'r drydedd wraig Salome, wedi dal i fynd at y bedd, tasa chi'n rowlio chwerthyn. Pam? Maen nhw dal am fynd i eneinio corff yr Iesu. A'r rheswm yw defosiwn. Dyna'r gair cyntaf i am i chi gofio o'r hanes yma, defosiwn. Hynny yw mae'r gwragedd yma yn ffyddlon i'r Iesu. Maen nhw'n caru'r arglwydd Iesu gyment nes bod dim byd am ni stopio nhw i ddangos i brwdfrydedd y caredigrwydd olaf yma i'r Iesu. A mae'n bwysig i ni sylweddoli mae gwragedd i nhw. Gwragedd oedd wedi cefnogi yr arglwydd Iesu drwy ei weinidogaeth. Os chi'n edrych ar adnod 41 o'r bennod flaenorol yn Marc, chi'n cael hyn. Gwragedd a fi'n ei ganlyn ac yn gweini arno pan oedd yng Galilea. Nhw oedd yn rhoi dylon i poced i gynnal y disgyblion. Beth am Pedr, beth am Iago, beth am Matthew, ble o'n nhw amser croesoiliad? Wel, os chi'n edrych yn adnod 40 yn Marc 15, chi'n cael hyn. Oedd y gwragedd hefyd yn edrych o hir bell. Yn ei plith, roedd Mair Magdalen a Mair Mam Iago fychan o Joses a Salome. Dim Pedr, dim Iago, dim Matthew, maen nhw wedi gadael. Maen nhw wedi ffoi. Oedd y disgyblion yna pan oedd yr Iesu'n cael ei gladdu? Na, ond oedd y ddwy Mair yn ein hanes ni yma, adnod 47 o bennod 15, ac roedd Mair Magdalen a Mair Mam Joses yn edrych ym mhle y gosodwyd ef. Os chi'n darllen yr hanes am y claddu yn Efengyl Ioan, i chi'n gweld fod Nicodemus a Joseph Arimathea yn barod wedi'r Iesu farw, wedi eneinio'r corff, gyda tua 75 pwys o enaint o fyr ac aloes. Maen nhw wedi wneud y gwaith claddu yn barod. Mewn gwirionedd, doedd ddim angen i'r gwragedd neu dim byd ymhellach. Maen nhw'n gwybod hefyd na allan nhw symud y garreg, ac eto maen nhw'n dalu eisiau mynd i eneinio corff yr Iesu. Yn wir, maen nhw wedi bod yn aros i eneinio corff yr Iesu ers ychydig ddyddiau. Yr adnod gyntaf penod 16 wedi'r sabbath fynd heibio. Maen nhw wedi gorffod aros. Ac ar y cyfle cyntaf maen nhw'n cael, maen nhw eisiau mynd i eneinio corff yr Iesu. Defosiwn y gwragedd. Chymod, bydde dau beth bydde'r iddew yn diolch amdano bob bore. Beth cyntaf bydde fe'n diolch amdano yw bod e'n iddew, a'r ail beth bydde'r iddew o ddyn yn diolch amdano yw bod e ddim wedi cael ei greu yn wraig. Doedd ddim lle yn y gymdeithas i wragedd. Dim lle o gwbl. Petai chi'n wraig ac yn rhoi tystiolaeth mewn llys barn, oedd eich tystiolaeth chi ddim yn cyfri. Byddai pobl ddim yn mynd i gredu hanes yr atgyfodiad, gan mai gwragedd oedd y llygad dystion cyntaf. Byddai chi'n hoffi gofyn i Marc, wel Marc, pam yn y byd nes ti ddewis gwragedd fel y tystion cyntaf i fynd at y bedd? Pam na ddewisys ti un o'r disgyblion? Mae'n siŵr byddai fwy o bobl yn dy gymdeithas ti wedi credu y disgyblion, dynion. Ond dim dewis disgyblion nath Marc, achos dim ond un dewis oedd gydag e. Dweud y gwir. Y gwir oedd mae gwragedd oedd y menywod cyntaf, oedd y bobl cyntaf i weld y bedd gwag. Sy'n profi fod y stori yma ddim yn rhyw stori dylwyth teg, ond yn hanes gwir. Tasai Marc wedi eisiau dyfeisio'r stori, byddai fe ddim wedi dewis gwragedd, byddai fe wedi dewis dynion. A mae'r ffaith mae gwragedd defosiynol sydd yma yn dysgu dau beth i ni o leia. Yn gyntaf, mae'n dysgu dwi'n ddim battle of the sexes o gwbl yn yr eglwys Gristnogol. Dwi ddim yn gwybod os chi wedi darllen y llyfr Women a From Venus, Men a From Mars, ond fan ha mae gyda chi battle of the sexes, hynny yw dyn yn erbyn gwraig. A mae bobl tu allan yr eglwys Gristnogol wastad yn ceisio gosod dynion erbyn gwragedd, fod dynion yn gormesu gwragedd. Ond pwy oedd gyntaf yn y bedd? Gwragedd. Pwy sy'n cael yr hanes mwyaf pwysig fel petai ar ddiwedd yr efengylau? Y gwragedd. A chi'n gweld yn Gristnogaeth, does na ddim gwahaniaeth o safbwynt pwysigrwydd o gwbl rhwng y gwragedd a dynion. Mae yna wahaniaeth swyddogaethau, mae yna wahaniaeth jobs, ond dim gwahaniaeth o gwbl mewn pwysigrwydd. A'r ail beth mae defosiwn y gwragedd yn mynnu gofyn i ni yw hyn, ble mae'ch defosiwn chi a fyne? Chi'n meddwl, gadwch ni fod yn glir am hyn, mynd i weld ac eneinio corff oedd bwriad y gwragedd hyn. Er bod yr Iesu sawl tro a wedi dweud y byddai fe'n atgyfodi, doedd y gwragedd ddim wedi deall hyn. Na gallwn ni barnu nhw am i ychydig ffydd, ac eto, mae eu defosiwn nhw at Iesu oedd yn nhw'n tybio, oedd yn farw yn ein herio ni. Achos i ni'n gwybod diwedd y stori. I ni'n gwybod fod y garreg wedi cael ei symud, i ni'n gwybod fod y bedd yn wag, i ni'n gwybod fod yr Iesu wedi atgyrbodi. I ni'n dweud bod ni'n credu hyn, ac eto, ydy'n defosiwn ni, ydy'n cariad ni, ydy'n brwdfrydedd ni, unrhyw beth yn debyg i'r gwragedd hyn. Doedd ddim byd yn ormod o drafferth iddyn nhw. Oedd wedi costi nhw i fynd fan hyn, prynu pêr ar ogle. Oedd e'n ddrud, cod un gynnar. Y pryder yn bwy oedd mynd i symud y garreg. Chi'n gweld y gost oedd y gwragedd yn fodlon i dalu. I defosiwn nhw dros lost cause, dros Grist, oedd yn y bedd. Ar faint mwy dylen defosiwn ni fod dros yr arglwydd Iesu Grist, a ninen gwybod diwedd yr hanes i fod e yn fyw. Wel, chwarae teg, fi'n rhoi dwy awr bob disil i'r cwrdd, fi'n darllen y Meibl weithiau. Mae'r gwragedd hyn yn fwy defosiynol yn ei diffyg ffydd nag i ni o gael yr holl wirionedd. Di sadw nesa, mae Caerdydd, Cardiff City yn chwarae yn yr FA Cup Final. os chi eisiau tocyn, mae hi hwyr nawr, mae'n siŵr, ond os chi eisiau tocyn i weld y ffinal, mae'n rhaid i chi brynu tocyn tymor ar gyfer tymor nesa. Mae'n mynd i gosti i chi. Mae'n lot o ddefosiwn. Ond, chi'n mynd i gael y wobr fel petai ar y dechrau, chi'n mynd i gael gweld ffinal yr FA Cup. Na beth yw defosiwn? Mae'n ar ei wobr ar y diwedd. Tra bod chi a funiau yn mynd i dydwetha wedi bod yn cyfri yn rhestr gweithredoedd i geisio perswadio'n hunain ein bod ni'n bobl defosiwn, llawn defosiwn, mae'r ffraith bod y gwragedd yma wedi mynd i'r bedd heb ddisgwyl dim, ond corff yr Iesu, y chwalu ein barchder. Doedd y gwragedd yma ddim yn disgwyl dim clod, doedd ddim cup final i nhw, dim diolch yn fawr, dim byd. Yn syml, rwy'n nhw'n caru'r Iesu. A'r haid oedd mynd i'r bedd. Ond fe gawson nhw rhywbeth lot gwell na cup final. Fe fuon nhw'n rhan o'r darganfod mwyaf sydd wedi bod yn hanes y ddaear. Darganfod, dyna'r ail air dwi am i chi gofio. Ni wedi gweld defosiwn y gwragedd, ni am edrych ar y gair darganfod. Mae'r gwragedd yn darganfod y gwirionedd mwyaf syfyrdanol erioed. Mae'r Iesu'n fyw. Ond mewn gwirionedd, dim y gwragedd sydd yn darganfod y gwirionedd, ond y gwirionedd sydd yn ei darganfod nhw. Mae nhw wedi bod yn poeni yn adnod 3 o bennod 16. Pwy a dreigla'r main i ffwrdd o ddiwrth ddrws y bedd i ni? Mae'n debyg byddai eisiau ti ar ryw 20 o ddynion cryf, ryw 20 o Gwydion Lewis's neu ryw 20 o Stephen Jones, ryw 20 o bobl yn ffrindiau cryf dwi'n abod i symud y garreg. Byddai fe'n siŵr yn cymryd ryw 40 o funnau i symud y garreg. Oedd hi'n garreg fawr, dim ryw garreg fach o'ch chi'n just gallu taflu i ffwrdd. Pwy sy'n mynd i symud e? Mae'r gwragedd lan yn gynnar a mae'r dynion dal yn y gwely. Ond chi'n gweld, mae yna wirionedd yn dod ar draws y sefyllfa. Mae yna wirionedd yn darganfod y gwragedd ac yn ateb i problem. Adnod 4. Ond wedi edrych i fyny, gwelsant fod y main wedi ei dreiglo i ffwrdd. Mae Duw wedi torri i fewn i'r sefyllfa. Mae'r carreg oedd yn cael y bedd wedi symud. Mae Marc yn rhoi clyw i'r ddarllenwyr yn barod fod marwolaeth wedi goncro, fod yr Iesu yn fyw. Ond mae'r garreg wedi symud. Falle bod chi'n debyg iawn i'r gwragedd fan hyn. Falle bod chi'n gwario holl fywyd yn trial symud y garreg. Ie, yna ni, y garreg. Y garreg. Marwolaeth. Falle bod chi'n trial symud y garreg marwolaeth wrth feddwl, wel, dwi ddim yn mynd i ddigwydd. Does dim carreg yna o gwbl. Yn ein cymdeithas ni, does na ddim byd yn tabw bellach i chi'n cael siarad am bob peth heblaw marwolaeth. Ond i'n darllen un person oedd yn ysgrifennu ac oedd yn gweud hyn, a wnei ddyfynu yn Saesneg, the Victorians were obsessed, were embarrassed about sex and obsessed with death. Ac oedd y darllenwyr yma'n gweud, yr ysgrifennydd yma'n gweud, we are obsessed about sex and embarrassed about death. Hynny yw, mae pob dim mas yn agored, ond dim marwolaeth. Chi'n ffili siarad am hwnna. Chi'n gweld dyna'r garreg. Felly bod chi'n trial i symud i, felly bod chi'n trial byw bywyd parchus, bywyd da, ond chi'n bod un dydd fydd na rhywun yn rhoi blodau ar eich bedd chi. I chi mynd i farw. Mae Rifeinir 6:23 yn dweud hyn, y mae pechod yn talu cyflog sef marwolaeth. Nid marwolaeth y corff yn unig yw'r gyflog, canlyniad pechod yw hwnna. Nid y bedd, ond mae'n rhywbeth llawer gwaith, uffer. Marwolaeth dragwyddol, cosb cyfiawn Duw arno mewn byth. Uffern yw'r marwolaeth go iawn, sef derbyn yr un i'n heiddi bodoli heb unrhyw ffafr gan Dduw, a derbyn ei gosb. Ofyn, os yna unrhyw garreg drymach i gael. A gallwch chi a funnau ddim i symud hi. Allwn ni wneud dim byd i'w symud hi. Mae rhaid i Dduw
i symud i. Mae'n rhaid i chi a finne ddod i'r un darganfod a wnaeth y gwragedd hyn. Mae'n rhaid i chi wrando ar neges yr angel. Adnodau 5 a 6 o bennod 16. Aethant i mewn i'r beth a gwelsant ddyn ifanc yn eistedd ar yr ochr fe a gwisg lai swen amdano a daeth arswyd arnynt. Meddai wrthynt, peidiwch ag arswydo yr ydych chi'n ceisio Iesu, y gŵr o Nazareth a groesoiliwyd. Y mae wedi ei gyfodi, nid yw yma, dyma'r man lle gosodasant ef. Beth yw'r darganfod yma? Wel, yn gynta, sicrwydd bod yr Iesu wedi marw. Chi'n gweld y gair fyna? Croesoiliwyd. Ac yn syth ar ôl yna, sicrwydd fod yr Iesu wedi atgyfodi. Croesoiliwyd y mae wedi ei gyfodi. Mae'n debyg yn y groeg bod y ddwy ferf yn dod syth ar ôl ei gilydd, a taw dim ond yr atylnodi, comer neu full stop, sydd yn ei gwahanu nhw. Croesoiliwyd, atgyfodwyd. Un o'n had y mam i yw Peter a Glesni. Maen nhw nawr wedi bod yn briod am 41 o flynyddau, fi'n credu. Allai byth yn meddwl am dad heb mam. Allai byth yn meddwl am mam heb dad. Mae gyda dad i'r rhinweddau, pethau mae e'n ddarno. Mae gyda mam i'r rhinweddau, a pethau mae hi'n ddarno. Ond allai byth yn meddwl am nhw ar wahân heb ei gilydd. Chi'n meddwl mae hynny yn fwy gwir gyda'r croesoiliad a'r atgyfodiad. Allwch chi ddim meddwl am y croesoiliad heb meddwl am yr atgyfodiad. Allwch chi ddim meddwl am yr atgyfodiad heb meddwl am y croesoiliad. Mae croesoilio ar arglwydd Iesu yn wirionedd enfawr. Dyna ble mae Duw yn cosbi'r Iesu yn ein lle ni. Dyna pam ein bod ni'n gallu cael meddeiant am fod Crist wedi talu dros ein bechodau ni. Gorffennwyd y taliad am bechod ar y groes. Dyna ble ni'n cael gwared o'n pechod. Ac eto, does dim gwerth i waith y groes os yw'r gwaredwr yn farw. Os yw'r Iesu'n farw bod angen wedi guro fe, sut allai gynnig unrhyw waredigaeth dros bechod? Mae diw gwaredwr marw ddim yn waredwr o gwbl. Ond mae'r angel yn dweud wrth y gwragedd y mae wedi ei gyfodi. Nid yw yma. Pan ych chi'n mynd i siop a chi'n talu eich arian, chi'n talu eich dyledion bant, ych chi'n cael risit. Ac yn gweud talwyd arno fe. Mae'r atgyfodiad yn sicrwydd fod gwaith y groes wedi i wneud. Bod y gwaith wedi orffen. Yr atgyfodiad yw bil. Yw risit fel petai. Talwyd. Talwyd. Mae'r atgyfodiad yn profi fod gwaith y groes wedi orffen. Ond hefyd mae e'n profi nid yn unig fod y gwaith wedi orffen, ond mae e'n profi pwy yw yr Iesu. Dyma'r darganfyddiad. Dyma'r darganfod mae'r gwragedd yma mewn gwirionedd yn ei wneud. Maen nhw wedi bod gyda'r Iesu, maen nhw'n ei garu fe, ond nawr maen nhw'n darganfod go iawn pwy yw e. Os chi'n edrych ar rhai o gyfenwau pobl, mae cyfenwau pobl ambell waith yn dweud pwy fath o waith o'n nhw'n wneud, neu falle oedd eu teuluodd nhw'n wneud ynghynt. Felly chi'n cael ei nhw fel Tom Smith, Blacksmith, neu chi'n cael ei nhw fel Fred Baker, oedd ei dad yn bobydd falle. Mae'r enw yn gweud am y gwaith. Mae'r gwaith oedd e'n wneud yn profi pwy yw e. Wel, mae'n ffordd llawer, llawer mwy, mae'r atgyfodiad y gwaith, digwyddodd ar y bore yna, yn profi pwy yw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r Sais yn dweud, the proof of the pudding is in the eating. Os chi'n gyfarwydd Efengyl Marc, erbyn hyn, mae'r Iesu o leia dair o weithiau wedi proffwydo y byddai fe'n marw ac o fewn tri dydd yn atgyfodi. Os chi eisiau astudiaeth Beiblaidd, cerwch trwy Marc penod 8, 9 a 10. Ac yn yr penodau yna, mae'r Iesu dair o weithiau'n gweud fe fyddai'n cael yng nghroesoilio ac o fewn tri dydd yn atgyfodi. The proof of the pudding is in the eating. Mae wedi dweud bod e'n mynd i gael ei groesoilio, mae wedi dweud bod e'n mynd i gael ei atgyfodi, ac mae hynny wedi dod yn wir. Mae'r Iesu'n dweud beth sy'n mynd i ddigwydd ac mae'n digwydd. Amser election yn Llambed, ni newydd gael election, mae yna geir yn mynd heibio ac mae yna uchel seinydd ar y ceir ac mae nhw'n gweud, newch chi bleleisio i hwn, newch chi bleleisio i'r llall. Chymodd yr atgyfodiad yw uchel seinydd Dyw, y loudspeaker sy'n bloeddio yr hyn a ddywedodd Dyw reit ar y dechrau. Hwn yw fy mab, yn yr hwn yn bodlonwyd. Chi eisiau gwybod pwy yw Iesu Grist? Rhaid chi edrych ar yr atgyfodiad. Mae'r Rhufeiniaid 1 ac adnod 4 yn dweud hyn. Cyhoeddwyd ef yn fab Dyw a mawr allu trwy atgyfodiad o farwolaeth. Dyma Iesu Grist ein harglwydd. Chi'n gweld, mae'r arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi. Mae e wedi gwneud popeth i'ch darganfod chi. Ond ydych chi am i ddarganfod e? Ydych bysedd yn eich clystiau? Tynwch eich bysedd allan o'ch clystiau, achos heno mae'r arglwydd Iesu Grist am roi cyfle arall i chi. Drychwch ar adnod 7 o bennod 16 o Marc. Ond ewch, dywedwch wrth ei ddisgyblion ac wrth Pedr, y mae'n mynd o'ch blaen ychwi i Galilea, yno o gwelwch ef, fel y dywedodd wrthych. Y disgyblion sydd wedi ffoi, sydd wedi gadael yr Iesu. Pedr, yr un sydd wedi gwadu yr Iesu. Dair o weithiau. A trwy diwethaf, Pedr weld yr Iesu, oedd hi allan i dŷ Caiaffas, yr archoffeiriad, cyn y croesoiliad. Fe nath edrych ar yr Iesu, ar ôl iddo fe wadu'r Iesu, gwadu adnabod yr Iesu, dair o weithiau. Ond nawr, a Pedr yn mynd i ddarganfod fod yr Iesu mae oedd e wedi wadu yn fyw. Ac am gwrdd gydag e, wyneb yn wyneb, i fadde ac i adferau i wasanaeth. Chi'n troi i Efengyl Ioan, penod 21, mae Pedr ar y llong yn pysgota. Mae'r arglwydd Iesu'n cerdded ar y lan, ac mae Ioan yn dweud wrtho fe, drycha, yr arglwydd yw e. Beth mae Pedr yn neud? Mae e'n neidio i'r dŵr ac yn nofio i'r lan. Pam? Am fod na berson byw yna, yn cynnig maddeiant iddo fe, yn cynnig adferiad. Chi'n gweld mae Pedr yn derbyn ail gyfle. A Pedr yn derbyn ail gyfle, nid trwy theori, nid trwy ryw syniad, ond trwy berson byw. Y Dyw ddyn, yr arglwydd, Iesu Grist. Beth mae Pedr yn ei ddarganfod yn yr atgyfodiad? Wel, nid beth, ond pwy. Chi'n gweld dilyn person mae Pedr a gweddill y disgyblion. Maen nhw mewn perthynas gyda'r arglwydd Iesu Grist. Beth mae'r angel yn dweud wrthyn nhw am i wneud? Y mae'n mynd o'ch blaen chwi i Galilea. Chi'n meddwl, os chi'n gristion heno, dyna eich braint chi. Chi ddim yn dilyn theori, chi ddim yn dilyn syniad, chi ddim yn dilyn adeilad, chi ddim yn dilyn cynulleidfa. Chi'n dilyn person byw, yr arglwydd, Iesu Grist. Mae pobl yn gofyn, wel, sut deithoch chi yn gristion? Ac mae hynny'n gwestiwn pwysig. Mae'n rhaid fod na ddechrau. Mae'n rhaid fod na aileni. Mae'n rhaid fod y tro cyntaf fel petai neu cyfnod o ddod i adnabod yr Iesu drosto chi'ch hunan. Ond mae'n fwy na hynny. Mae'n fwy na just dechrau. Ydych chi'n parhau i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist? Mae'n hanfodol bod chi'n gallu dweud bod na ddechrau, ond ych chi hefyd yn dweud, dwi'n dal yn ei ddilyn e. Dwi dal yn ei adnabod e. Dwi dal yn agos iddo fe. Achos chi'n gweld, dyna ddylai fod profiad y Cristion. Darganfod yr Iesu dro ar ôl tro ym mhob sefyllfa. I chi'n sylwi beth mae'r angel yn dweud wrth y gwragedd yn dweud wrth disgyblion, y mae'n mynd o'ch blaen chwi i Galilea. I Galilea, i sefyllfa penodol. Dim unrhyw le, ond i sefyllfa penodol. Bydd chi'n dino bore fory, ac bydd Monday Morning Blues arnoch chi falle. Ac bydd e'n parhau ar hyd yr wythnos.
hen rwtîn, hen drefen. Pam fod yr angel yn dweud wrth y disgyblion fod yn mynd i gwrdd â nhw yn Galilea? Wel, dyna ble oedd i myndu monyn blws nhw. Dyna ble oedd i sefyllfa nhw. Dyna ble oedd i rwtîn nhw. Ac eto mae'r Iesu yn cwrdd â nhw fanna. Chi'n meddwl yr wythnos hon, fe fydd yna bethau anodd, felly fydd yna bethau diflas yn digwydd. Ond os ych chi'n Gristion, mae gyda chi berson byw yr arglwydd Iesu Grist yn y sefyllfa gyda chi. Yn eich Monday Morning Blues, Tuesday Blues, ta beth bwyd iddiw i. Achos i fod e'n fyw, mae e gyda chi. Mae e gyda chi. Ond chi'n gweld, er mwyn i chi efynau wybod am bresenoldeb yr arglwydd Iesu Grist, er mwyn i ddarganfod hynny yn fy mywyd dyddiol, ym mhob sefyllfa, mae rhaid i rhywbeth newid. I ni wedi gweld defosiwn y gwragedd, i ni wedi gweld bod y gwirionedd yn ei darganfod nhw, nawr byddech chi'n disgwyl bod yna dy arall i orffen y bregeth. Ydy'r gwragedd yn dawnsio o lywenydd? Ydy'r gwragedd yn llawn diolch yn ei colonnau? Wel na, dim dyma sydd yma. Drychwch ar adnod 8. Daeth ond allan a ffoi oddi wrth y bedd oherwydd yr oeddent yn crynu o arswyd ac ni ddywedasant ddim wrth neb oherwydd yr oedd ofn arnynt. Gallai Mark wedi gorffen i efengil fel rhyw ffilm Hollywood. Dim yn gwybod, chi siwr wedi gweld y Sound of Music bob Nadolig ac maen nhw gyd yn cerdded i'r Alps ac maen nhw gyd yn canu ac mae popeth yn hapus. Ond dim fel a mae Mark yn gorffen i efengil. Mae'n debyg taw'n adrodd 8 ma efengil Mark yn gorffen, mae'r gweddill wedi cael ei ychwanegu. Nawr ym ni ddim mewn i'r rhesymau pam hynny, ond dyma sydd gyda ni, adnod 8 yw ein diwedd efengil Mark ni. Dyma beth mae Duw wedi caniatáu i ni gael. Ac mae yna her yma, chi'n gweld. Mae yna her yma. I ni'n gwybod wrth arllen yr efengylau eraill bod y gwragedd yn adrodd yr hanes, ond nawr maen nhw'n ofni. Maen nhw'n llawn arswyd. Maen nhw'n ofn yr angel, yr hyn maen nhw wedi weld, sef dim y corff, yr hyn maen nhw ddim wedi weld, am fod yr Iesu'n fyw. Chi'n gweld i ni'n bobl sydd wedi darllen y dudalen ola yn y nofel ac yna mynd ôl i'r dechrau. I ni'n gwybod diwedd yr hanes. Ond nid y gwragedd, nhw yw'r llygad dystion cyntaf, oes rhyfedd fod ofn arnynt. Ond chi'n gweld dyma'r her, o leia i bod nhw'n teimlo rhywbeth. O leia mae'r hyn maen nhw wedi weld yn effeithio arnyn nhw. I ni'n gallu bod mor wahanol. I ni mor gyfarwydd ar stori. I ni'n gallu bod yn bobl calon galed. I ni ddim am adael i'r Iesu effeithio arno ni. O, dyn ni'n credu yn yr atgyfodiad. I ni ddim yn gweld fel y gwragedd. Achos fe wylo nhw y bedd gwag. Ac roedd ofn arnyn nhw. Achos tas ni yn gweld yr Iesu byw yn ein profiad bob dydd a ni gymryd e o ddifri, bydde hynny'n codi ofn a'r swyd arno ni. Fe yw'r arglwydd Iesu Grist. Os dwi'n cwrdd gyda fe, bydd rhaid i bethau newid yn ein fywyd bob dydd i. Dim fi sydd yn dod gynta, ond fe. Bydd rhaid i'r arglwydd Iesu Grist fod yn arglwydd ar y fy mywyd i. Ydw dwi eisiau'r drin defosiwn o'r gwragedd yna? Ydw dwi eisiau'r gwirionedd yn ddarganfod i? Wel, mae rhaid i fi blygu. Ac mae hynny'n peri ofn i fi. Ym hynod 8 o efengil Marc, ar ôl i Pedr a gweddill y disgyblion, weld pwy yw'r Iesu go iawn. Penod 8 y Marc ac adnod 34. Mae'r arglwydd Iesu yn gweud y geiriau hyn. Os mae neb ddyfod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canlyn i. Mae hwnna'n yr ofn ar rywun. Mae hynny'n meddwl bod rhaid i ymwadu a fi yn hun. Yr arglwydd Iesu sydd i fod i ddod gynta. Ac mae e'n mynnu hyn o'r arglwydd Iesu popeth ohono chi ac ohono fyne. Chi'n gweld mae cwrdd
gyda'r Iesu byw yn ofnus, yn boenus, yn ddychrynllid. Ac eto, gwrandewch wrth i'r Iesu fy mlaen yn adnod ymhenod 8 o Fengel Marc, adnodau 36. 35, mae'n flin dy fi. Oherwydd pwy bynnag a fy'n gadw ei fywyd fe'i cill, ond pwy bynnag a gill ei fywyd er fy mwyn i ar y fengil fe'i ceidw. Pa elw y gaeth rhywun wenill yr holl fyd a fforffedi ei fywyd? Oherwydd beth all rhywun ei roi'n gyfnewid am ei fywyd? Pwy bynnag fydd a chywilydd ohono fi ac omgeiriau yn y gynhedlaeth a niwiol a phechadurus hon, bydd ar fab y dyn hefyd gywilydd ohonynt o'i pan ddaw yn y goniant ei dad gyda'r yngylion sanctedd. O, ydy mae yn ofnus. Mae yn frawychus cwrdd gyda'r Iesu byw, ond mae peidio i gwrdd e. Mae peidio i gwrdd e yn llawer, llawer, llawer mwy frawychus. Mae'n emyn yn dweud yn dweud, coronwch, coronwch, coronwch ef yn ben. Er mwyn i enw. Amen. I ni am